Глава 31. Господ му рече на Мојсеја: «Гледај, јас го повикав по име Веселеила, Уревиот син од оровото колено, од јудиното племе. Го наполнив со Божји дух, кој му даде умење, разбирање и способност за секакви работи, да измислува нацрти за работи од злато, сребро и бронза, за режење на бесцени камења, за вметнување, за копаничарство во дрво и за секакви работи. Уште го определив Елијав, Ахисамаховиот син од Дановото племе. Ги надарив со вештина сите способни луѓе, за да можат да направат се што ти наредив. Шаторот на средбата, ковчегот на сведоштвото, врзне го очистилиштето и сиот намештај во шаторот, столот и сиот негов прибор, чистиот светилник со сиот негов прибор, кадилниот жртвеник, жртвеникот за жртви паленици и неговиот прибор, потоа мијалникот и неговото подножие, облеки за службата, посветените облеки за свештеникот Арон и облеките за неговите синови, за нивната свештеничка служба, па миро за помазание и благомирислив темијан за светилиштето. Нека направат се како што ти наредив». Пак Господ му рече на Мојсеја: «Речи им на Израелците, моите саботи треба да ги пазите, зашто саботата е знак меѓу мене и вас од поколение до поколение, за да бидете свесни дека јас, Господ, ве посветувам. И така, држете ја саботата, зашто е таа света за вас. Кој ќе онечисти, нека биде погубен. Кој ќе работи во неа каква и да е работа, нека биде отстранет од својот народ. 6 дена нека се вршат работите, ама 7-миот ден нека биде ден на целосен одмор, посветен на Господа. Кој ќе обавува некаква работа во саботен ден, нека биде погубен. Затоа Израелците нека ја пазат саботата, празнувајќи ја од поколение до поколение, како вечен завет. Таа нека е знак за секогаш меѓу мене и Израелците. Па Господ за 6 дни ги создаде небото и земјата, а на 7-миот ден прекрати да работи и се одмори». Кога Господ го сврши својот разговор со Мојсеја на Синајската гора, му даде две плочи на сведоштвото, камени плочи, напишани со Божиот прст.